Daug nusipelnęs, labiausiai apšmeištas signataras Jonas Vailokaitis, teksto autorius Vladas Terleckas. Straipsnių siekiama papildyti skurdžią įvairiais pramanais apipintą aktyvaus Lietuvos valstybės kūrėjo, bankininko, pramonininko biografiją, paneigti įsisenėjusius kaltinimus, šmeištus, atskleisti jų nepagristumą. Beje, Jono Vailokaičio veiklos tiesiog neįmanoma atskirti nuo vyriausiojo brolio kunigo Juozo darbų. Gyvenimas iki stotelės nepriklausoma Lietuva. Deja, šis tarpsnis skendi miglose, žinomi tik paskiri biografijos fragmentai. Jonas gimė 1886 metais birželio 25 dieną daugiavaikėje turtingų suvalkijos ūkininkų šeimoje. Tėvai turėjo 130 margų ūkį Pikžirnių kaime, Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje. Be Jono augo broliai Juozas, Antanas, Pranas, Viktoras ir trys seserys. Apie Vailokaičių kilmę pasakojamos įvairios legendos. Kazys Grinius, Mykolas Biržiška manė, kad Vailokaičiai kilę iš mišrios lietuvių ir žydų šeimos. Tai rodžiusi jų ir išvaizdą. Vailokaičių pavardė reta greičiausiai kilusi iš pravardės. Viktoro Vailokaičio dukra Aldona 1938 Europos čempionate su Lietuvos krepšinio rinktine laimėjusi sidabrą, iš tėvų girdėjusi, kad jų prosenelio pavardė buvo Povilaitis. Esą baudžiavos laikais ponas, negalėdamas atskirti labai panašių brolių Povilaičių, tam, kuris avėjo veltinius, pasakęs: nuo šiol tu būsi Vailokaitis. Taip ir prigijusi nauja pavardė. Savarankiškai pasirengęs ir išlaikęs abitūros egzaminus, Jonas įstojo į Peterburgo prekybos ir pramonės institutą, kurį baigė 1908 metais. Studijas materialiai rėmė brolis Juozas. Kažin ar pavyks įsiaiškinti, kodėl būsimas signataras pasirinko Lietuvos jaunimui neįprastą Rusijoje naują ekonomisto specialybę. Dar didesnė mįslė, kodėl kvalifikuotas ekonomistas tenkinosi kukliomis buhalterio pareigomis Marijampolės žemės ūkio draugijoje Žagrė. Užnemonėje tai buvo pirmasis pažangių ūkininkų suburtas kooperatyvas, į pirmąją Žagarės valdybą buvo išrinkti knygnešys, 1917 metų Lietuvių konferencijos dalyvis Bielskus ir Jonas Aleksas, nepriklausomybės laikų ministras, profesorius. Iš pradžių Žagrė daugiausiai užsiėmė prekybą. Mažesnėmis kainomis pardavinėjo ūkininkams mineralinės trašas, vien 1910 metais jų pardavė 84 vagonus, žemės ūkio mašinas ir padargus, padėjo kaimiečiams parduoti savo gaminius. Tai vertė privatininkus atpiginti prekes, pavyzdžiui, geležies varo kaina nukrito nuo 4,5 kapeikos iki 4. 1911 metų rugsėjo 28 spalio 1 Žagrė kartu su ūkininkų draugove surengė žemės ūkio parodą Marijampolėje. Ji buvo pirmoji suvalkijoje ne dvarininkų, bet ūkininkų suorganizuota paroda. Jos suvalkiečiai laukė kaip šventės. Per 2 pirmąsias dienas parodą aplankė apie 10 tūkstančių žmonių. Turtingiausias ir gražiausias buvęs moterų rankdarbių skyrius. Parodos metu vyko ir kultūriniai renginiai, grojo karinės orkestras, dainavo Jurbarko choras, vaidinta pjesė. 1912 metais valdžiai patvirtinus naujus įstatus, draugija daugiau dėmesio skyrė ūkininkavimo kultūrai kelti. Pradėjo steigti javų valymo bei žemės ūkio mašinų ir padargų nuomojimo punktus, rengė trumpalaikius žemės ūkio kursus, išlaikė agronomą, kuris tiesiog vietoje konsultavo ūkininkus, sudarinėjosi jo mainos planus. Pagal išgalę Žagrėje dalyjo veltui ūkininkams trašas ir sėklas, kad jie galėtų įsitikinti jų naudingumu. Draugijos įstatuose buvo numatyta padėti ūkininkams gerinti gyvulių veisles, organizuoti ekskursijas į pažangę žemės ūkio šalis, rūpintis skirstymų į vienkėmius ir grūdų sandėlių magazinų sutvarkymo, parūpinti pigesnių paskolų. Karo išvakarėse nupirko Gižų dvarą ūkio mokyklai steigti. Įstatuose buvo numatyta veiklą išplėsti ir visoje Lietuvoje. Per trumpą laiką Žagrė pasiekė gerų rezultatų. Narių skaičius padidėjo iki 1100, 1909-13 metais prekių apyvartai išaugo 2,4 karto. Dirbo pelningai. 1914 metais turėjo 7 parduotuves. Jos buvo tapusios ūkininkų traukos centrais, žemės ūkio kultūros skleidimo židiniais. Įspūdingai vykdavė metiniai Žagrės narių susirinkimai, į kurių juos privažiuodavo daugybė vežimų, nariai netilpdavo miesto salėje. Apie juos spauda rašė: žiūrėdamas į tuos susirinkimus, rodos matai sraunų pavasario upelį. Neabejotina, kad prie Žagrės veiklos, sėkmės, naujovių sklaidos daugiausia turėjo diplomuotas ekonomistas Jonas Vailokaitis ir jo brolis Juozas. Sprendžiant pagal tai, kad paprastai draugijos narių susirinkimams pirmininkavo Juozas, o sekretoriaudavo Jonas, galima daryti prielaidą apie jų turėtą autoritetą. Juozas spaudoje propagavo panašių draugijų svarbą ir naudingumą, Jonas supažindindavo su Žagrės veiklos rezultatais, ragino stoti į ją ir pinigais paremti. 1912 metais Jonas Vailokaitis persikėlė į Kauną ir įkūrė brolių Vailokaičių ir bendrovės prekybos ir pramonijos draugiją. Pavadinimas nekarta keitėsi. Ji teikė paskolas lietuviams, kad čia galėtų nusipirkti parceliuojamų dvarų žemės. Kai kurie istorikai draugiją vadina banku, tačiau oficialiai tokio statuso ji neturėjo, nes neminima nė viename oficialiame bankų ir kitų kredito įstaigų sąraše. Persitvarkyti į kredito įstaigą, bet ne banką, draugija galėjo nebent karo metais, nes 1919 metų spaudoje buvo dažnai kartojamas skelbimas, raginantis draugijos indėlininkus atsiimti joje laikomas santaupas. Amžininkai rašė, kad Vailokaičiai neišplėtojo prekybo žeme. Teiginys, kad Vailokaičių draugija pradėjo rimtai konkuruoti su valstiečių banku ir tuo būdu išgelbėjo daug žemės, labai abejotinas, nes 1913 metais draugija turėjo 115 tūkstančių rublių kapitalą, o valstiečių žemės banko finansinės galimybės buvo daug didesnės. Iki 1913 metų jis suteikė 4,4 milijono rublių paskolų. Pirmojo pasaulinio karo metais brolių Vailokaičių keliai išsiskyrė. Juozas pasitraukė į Rusiją, o Jonas liko Kaune. Toliau vadovavo minėtai draugijai, vokiečių įstaigoms supirkinėjo javus. Dienoraštyje rašė, kokių skriaudų gyventojams padarė kaizeriniai okupantai. Dienoraščiu patekus į vokiečių rankas, Jonas buvo suimtas, kalinamas, po to ištremtas iš Kauno ir sekamas kaip politinis nusikaltelis. Vėliau apsigyveno Vilniuje, įsitraukė į lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veiklą, buvo jos maisto sekcijos narys. Aktyviai ėmėsi veiklos Lietuvai siekiant laisvės. 1917 rugsėjo 18-22 dienomis dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 125 balsais buvo išrinktas į Lietuvos tarybą. Buvo vienas jauniausių jos narių. Važinėjo po Lietuvą aiškindamas konferencijos nutarimus, ragino žmonės, kad patys rinktų valdžią ir kurtų savo tvarką. Taryba jam buvo pavedusi kuruoti Šakių, tuomet Naujamiesčio ir Vilkaviškio apskritis. Dirbo įvairiose komisijose, tarybos darbo sąlygų reglamentavimo, amnestavimo, memorandumų Vokietijai dėl rekvizicijų parengimo, prekybos ir pramonės. Vadovavo finansų komisijai. Nuo 1918 metų balandžio 27-osios ji pavadinta biudžeto komisija. Parengė daug dokumentų, dažnai pasisakydavo posėdžiuose, drausmingai juos lankė iki pat 1918 metų spalio. Nekartą ragino tarybą spausti Vokietiją, kad būtų sustabdytos Lietuvos turto rekvizicijos, miškų kirtimas, priverstiniai darbai. Rūpinosi pramonės kūrimu, ieškojo lėšų tarybos veiklai finansuoti, vedė apskaitą, sudarė tarybos sąmatą. Kad taryba nebūtų priklausoma nuo vokiečių, Vailokaitis siūlė 1918 metų Liepos 25 dieną imti vidaus paskolą 10 milijonų rublių, išleidžiant procentinius jos lakštus. Deja, tokiam siūlymui priešino Antanas Smetona, Juozas Purickis, Jurgis Šaulys, o tai reiškia, kad nepasitikima Lietuvos žmonėmis. Vailokaitis jiems oponavo tokiais argumentais. Tokią sunkenybę jau esame kraštui uždėjęs, skelbdami jo nepriklausomybę, rinkdami karalių, tai nebėra ko bijoti, nei paskolos. Vis dėlto netikėti Lietuvos nepriklausomybę mes neturime pamato. Kas patriotas ir tiki Lietuvos ateitimi pirks paskolos lapų. Ir pažadėjo, mūsų Vailokaičių bankas pasiima realizuoti 500 000. Taryba nusprendė sudaryti komisiją šiam reikalui ištirti. Vailokaitis į ją nebuvo pasiūlytas. Nesiimu spręsti, kurie buvo teisūs. Tai galėtų būti diskusijų objektas. 1918 metų vasarą Lietuvos tarybai neturint realios valdžios, jos aparato ir kitko, Vailokaičio pasiūlymas gal buvo kiek per ankstyvas. Bet juk nė viena valstybė neįsivertė be paskolų. Nors pagal ideologinės nuostatas Vaitukaitis priklausė Lietuvos tarybos dešiniajam sparnui, bet priimant pamatinius dokumentus dėl santykių su Vokietija ir dėl Lietuvos ateities dažnai užimdavo nuosaikę, vidurio poziciją. Svarstant 1917 metų gruodžio 1 dieną pasirašytą pareiškimą dėl nepriklausomybės, įvairiomis konvencijomis susaistytos su Vokietija paskelbimo Vaitukaitis nepalankiai vertino muitų sąjungą, nes jie atimtų galimybę Lietuvai laisvai derėti su Skandinavijos šalimis. Vokietija įgytų monopolį savo nustatytomis kainomis supirkinėti Lietuvos prekes. 1918 metų spalio 7 dieną, tęsiant diskusijas, Vaitukaitis įrodinėjo, kad reikia gauti tvirtus Vokietijos įsipareigojimus, kad valdžia iš pradžių bent teismai, švietimas, ūkis, miškų, pramonė ir prekyba būtų perduota tarybai. Nepriklausomybės paskelbimo akte turi būti aiškiai pabrėžtas toks tikslas. 1918 metų sausio 28-ąją, balsuojant dėl Smetono, Šaulio ir Stepono Kairio parengtų nepriklausomybės paskelbimo tekstų, Vaitukaitis susilaikė. Dėl kairiųjų pasitraukimo iš tarybos kilus krizei, kitame posėdėje Vaitukaitis, Jonas Milgevičius ir Saliamonas Banaitis pareiškė nebalsuosintis už Smetonos ir Šaulio tekstą. Taryba pavedė Vaitukaičiui, Petrui Klimui ir Šauliui tartis su išėjusiais, kad šie grįžtų. Kaip žinome, tarybos nariai ir tauta susipriešino dėl bandymų įgyvendinti karaliaus ir monarchijos idėją. Renkant Urachą Lietuvos karaliumi, balsuojant dėl jo, Vaitukaitis draugė su Justinu Staugaičiu susilaikė. Pasisakė už monarchą, bet sprendimo teisę delegavo Lietuvos konstitucijai. Tokia pozicija buvo artimesnė kairiesiems, bet Vaitukaitis elgėsi pagal savo sąžinę, o ne pagal politinę, partinę priklausomybę. Juozas Gabrys Paršaitis vadino Vaitukaitį išbandytų, nuosekliu to meto politiku. Valstybės kūrime. Nei į pirmąją, nei į vėlesnės vyriausybės Vaitukaitis nebuvo pakviestas, atrodo, neužėmė ir kokių nors kitų atsakingų pareigų. 1919 metų kovo 26-ąją atsistatydinus Prano Dovydaičio vyriausybei buvo įtrauktas į tarppartinę komisiją, kuri turėjo susitarti dėl naujo ministrų kabineto sudarimo. Komisijos nariams pavyko susitarti dėl koalicinio kabineto suformavimo, Lietuvos laikinosios konstitucijos pakeitimo, prezidento institucijos įvedimo. Taigi Vaitukaitis yra vienas iš Lietuvos konstitucinių pagrindų kūrėjų. Kodėl Vaitukaitis, patyręs politikas ir ekonomistas, nedirbo vykdomoje valdžioje? Galbūt didesnę prasmę jis matė ūkinėje veikloje. 1919-aisiais ėmėsi steigti banką, rūpinosi, kaip padėti kaimui kuo greičiau prisikelti iš karo griuvėsių. Su broliu Juozu, Mykolu Krupavičiumi, Aleksandru Stulginskiu ir Juozu Žebrausku pradėjo kurti Lietuvos ūkininkų sąjungą, kuri iš pradžių kėlė vien ekonominius tikslus – gerinti ūkininkų ekonominę padėtį ir dvasinę būklę, remiantis krikščioniškomis nuostatomis, ginti privatinę žemės nuosavybę, organizuoti žemės ūkio gamybą, perdirbimą ir pardavimą, aprūpinti ūkininkus žemės ūkio mašinomis, padargais, trašomis, paskolomis. Aiškiai matyti, kad steigiant sąjungą remtasi Žagrės patirtimi. 1919 metų gruodžio 28-29 vykusiame sąjungos atstovų suvažiavime Juozas Vaitukaitis buvo išrinktas į jos centrinę valdybą, Jonas į revizijos komisiją. 1922 metais patikslintuose įstatuose numatyta imtis ir politinės veiklos. Nuo tada Lietuvos ūkininkų sąjunga tapo politinę partiją, bet išsaugojo ir ekonominio centro funkciją. 1922-aisiais abu Vaitukaičiai tapo centrinės valdybos nariais. Vienas jų, kuris nustatyti nepavyko, šias pareigas ėjo iki pat 24-ųjų pabaigos ar net 25-ųjų pradžios. 22-aisiais sąjungos ūkinė ir politinė veikla įgavo pagreitį. Buvo įkurti 192 jos skyriai, ūkininkams parūpinta trašų, pagerėjo ūkininko leidimas, sėkmingai dalyvauta rinkimuose, į pirmąjį Seimą išrinkta 12, į antrąjį Seimą 14 jos atstovų. Nuo 1923 iki 26 vasaros sąjunga klestėjo. Didžiausias jos nuopelnas tas, kad pavyko Didžiausias jos nuopelnas tas, kad pavyko sužadinti kaimo žmonių aktyvumą, įtraukti juos į kooperacinę ir visuomeninę veiklą. Iki 28-ųjų daugiausia sąjungos ir jos konkurentų liaudininkų pastangomis buvo įsteigti net 624 kredito kooperatyvai, padėję ūkininkams pigiau skolintis. 24-aisiais sąjunga baigė didelio elevatoriaus statybą Kaune, už 1 milijoną 400 tūkstančių litų nupirko žemės ūkio mašinų, 10 tūkstančių tonų trašų ir kitko. Deja, dėl partinės priešpriešos tarp sąjungos ir liaudininkų kooperacija nusilpo, ideologiškai susiskaldė. Vailokaičių biografai šią jų veiklos sritį kažkodėl pamiršta. 1920-aisiais Jonas Vailokaitis Kauno apygardoje pagal Lietuvos ūkininkų sąjungos sąrašą buvo išrinktas į steigiamą į Seimą. Šio Seimo atstovu tapo ir jo brolis Juozas. Krikščionių demokratų bloko prezidiumo nariui Jonui patikėta vadovauti vienai svarbiausių biudžeto ir finansų komisijai, kurios nariai buvo Vladas Jurgutis, Juozas Purickis, Albinas Rimka, Nachmanas Rachmilevičius. Vadovauti komisijai patikėta ne Jurgučiui, bet Vailokaičiui, jau turėjusiam valstybininko patirties. Biudžeto ir finansų komisija rengė jos kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus, kuriuos ex officio Seimui pristatydavo Vailokaitis, todėl jis buvo vienas aktyviausių bloko kalbėtojų. Pasisakydavo trumpai, aiškiai, dalykiškai, politiškai neangažuotai, neužgaudamas oponentų. Iš steigiamojo Seimo stenogramų susidaro įspūdis, kad Jonas, priešingai negu Juozas, nebuvo tribūnas. 1922 metų kovo 3-ąją, neišbuvęs visos kadencijos, iš Seimo jis pasitraukė ir daugiau niekada nebuvo jo atstovas. Tai aiškinama dideliu Vailokaičio užimtumo, noru atsidėti verslui. Tačiau kažin, ar tai buvo pagrindinė priežastis. Nepriklausomybės ekonominių pamatų klojimas. Vienas svarbiausių Jono Vailokaičio darbų – Lietuvos ūkio banko, vėliau oficialiai vadinosi ūkio bankų įsteigimas. Veikiausiai neatsitiktinai banko įstatai buvo patvirtinti 1919 metų vasario 16 dieną. Jos teigėjai trys vasario 16-osios akto signatarai – Jonas Vailokaitis, Pijus Grajauskas, Aleksandras Tulginskis ir Andrius Dubinskas – aktyvus tautinio sąjūdžio dalyvis, teisininkas, pedagogas. Daug kas klaidingai teigia, kad steigėjas buvo ir Juozas Vailokaitis, bet jis tuo metu gyveno Vilniuje. Netrukus po vasario 16-osios kapsukininkai jį suėmė ir prasidėjo kunigo Golgotos per Lukiškių, Daugpilio ir Smolensko kalėjimus. Nėra žinoma, kuriais metais 98% banko akcijų susikaupė brolių rankose. Jonas vadovavo banko valdybai, Juozas tarybai. Taigi, Vailokaičių bankų jis vadintas pagrįstai. Kuo ypatingas buvo ūkio bankas? Tai buvo pirmasis bankas Kaune per visą bankininkystės Lietuvoje istoriją ir antrasis atkurtos valstybės nacionalinis bankas. Anksčiau, 18 gruodį, Vilniuje pradėjo veikti Lietuvos prekybos ir pramonės bankas. Nuo 22-ųjų tai didžiausias komercinis bankas, rimtas konkurentas užsienio kapitalo valdytiems bankams, centraliniam žydų ir Lietuvos komercijos bankams. Pagal turėtą akcinį kapitalą 15 milijonų litų ūkio bankas visą laiką lenkė Lietuvos banką 12 milijonų, o iki 26-ųjų ir Žemės banką per 10 milijonų. Jis turėjo didžiausią skyrių tinklą 27, teigė juos ne tik apskričių centruose, bet ir miesteliuose, Kalvarijoje, Pilviškiuose. Iki 25-ųjų banko skyriai veikė Berlyne, Londone ir New York'e. Vien iš to galima daryti išvadas, kad pirma, rūpinosi tarptautiniais ryšiais, norėta padėti mūsų išeiviams saugiai pervesti pinigus į Lietuvą ir gausinti savo išteklius. Antra, steigdamas skyrius provincijoje, bankas palengvino smulkiems verslininkams atlikti bankinės operacijas, gauti paskolas. Jie steikė ūkininkams, daugiausia naujakuriams, padegėlėms, jų organizacijoms. Smulkiems amatininkams 21-aisiais bankas buvo numatęs paskolinti 1 milijoną auksinų darbo įrankiams įsigyti. 23-aisiais ūkininkams bankas skolino pigiai už 6%. Strateginis banko tikslas buvo investicijos į pramonę ir prekybą, jų kreditavimas. 1923-38-aisiais banko turtas balansas padidėjo nuo 23 su 3,5 iki 60 milijonų litų. Priimti indėliai nuo 3 iki beveik 29 milijonų. Suteiktos paskolos nuo 800 tūkstančių iki 23,6 milijono litų. Ūkio bankas buvo komercinių bankų lyderis. 1938 jis turėjo 60 milijonų litų turto, o kiti 5 bankai 115 milijonų kartu sudėjus. Tačiau paskutiniais metais jo pozicijos silpnėjo, jam ant kulnų lipo Vokietijos bankų paskolomis maitintas Lietuvos komercijos bankas, jo savininkai buvo didieji vokiečių bankai. Galimas daiktas, kad ūkio banko stagnacija galėjo sukelti ir vadybos problemos. Pasak Jono Sako Sakevičiaus, apie 1935-uosius bankas ėmė atsilikti modernizavimo atžvilgiu. Esą Vailokaičiai laikėsi principo, kad banko reikalus turi tvarkyti jie ir aukštesnieji tarnautojai, o techniniam darbui buvę parenkami darbštūs, sažiningi žmonės, deja neturintys reikiamo išsilavinimo. 1937-aisiais imtasi reorganizuoti banko administravimą, į vadovaujančius postus paskirti diplomuoti ekonomistai. Ūkio bankas buvo Vailokaičių ūkinės veiklos finansinis centras, daugiausia jo pinigais buvo nupirktos modernizuotos pramonės ir prekybos įmonės. Ne vienoje verslo srityje Vailokaičiai buvo pradininkai, gerai matė Lietuvos ekonomikos perspektyvas ir nevengė rizikos. Jie pirmieji susirūpino šaldytuvų įrangą, skerdyklų statybą, žemės ūkio gaminių eksportų, cukrinių runkelių auginimu ir kitkuo. Vailokaičiai įsteigė ar nupirko šias akcinės bendrovės. Palemonas, metalas, maistas, medis, venta, spėka, linas, eksimportas, urmas. Reikšmingiausios iki 40-ųjų okupacijos veikusios įmonės buvo Palemonas ir metalas. Didžiausia, moderni, aukštos kokybės plytas gaminusi įmonė Palemonas padėjo sumūryti Lietuvą, nes per metus jų pagamindavo po 7-8 milijonus. Dar puspenkto milijono pridėdavo brolių plytinės Garliavoje, Kuršėnuose ir Panevėžyje. Manoma, kad Palemono plytomis pastatyta didesnioji Kauno mūrinių pastatų dalis. Palyginkime. 31-aisiais iš viso Lietuvoje buvo pagaminta daugiau nei 54 milijonai plytų. 38-39-ais Palemonas turėjo 1,2 milijono litų kapitalą. Metalas pagal 38-aisiais turėtą kapitalą 7,5 milijono litų buvo didžiausia privati įmonė Lietuvoje. Ji gamino žemės ūkio mašinas ir padargus, vienintelė šalyje turėjo temperuoto ketaus liejyklą. Metalo technikos vedėjų dirbo žymus vadybos specialistas Vytautas Graičiūnas. Maistą 23-aisiais įsteigė Juozas Vailokaitis, Malinauskas, Semaška ir dar keli smulkūs akcininkai. Abu broliai valdė 99% įmonės akcijų. Vadovavo bendrovė Juozas. Eksportavo gyvulius, paukščius ir mėsos gaminius. Pastatė mėsos fabrikas, skerdyklas, įsigijo šaldytuvus, įsteigė pavyzdinį paukščių ūkį. Mėsos fabriką Kaune pradėjo statyti anglų firma Fleming & Co., tačiau dėl valiutos nepastovumo statybų nebaigė. Turtą pardavė Vailokaičiams. Šie įdėjo daug savų pinigų ir iš bankų paimtų paskolų. Deja, investicija buvo nesėkminga. Per vienerius metus patirta daugiau nei 460 tūkstančių litų nuostolių. Iš jų apie 160 tūkstančių litų susidarė dėl to, kad vadinamajame Lenkijos koridoriuje buvo konfiskuoti keli į Čekoslovakiją siųsti maisto vagonai. Be to, nukrito dešrų kainos užsienio rinkose. Dėl patirties stokos nesisekė organizuoti gyvulių supirkimo. 28-aisiais kredito ir kooperatyvų inspekcijai Jonas taip aiškinosi. Mes neturėjome ganėtino patyrimo. Dirbome taip, kaip išmanėme, prisižiūrėdami ir mokydamiesi daugiausia iš Danijos ir Anglijos. 25-ųjų pabaigoje maistas perėjo į kooperatyvų rankas. Apie 30-uosius jį perėmė valstybė ir pavertė pagrindiniu gyvulių mėsos produktų eksportuotoju. Pasimokyta iš Vailokaičių patirties ir klaidų. Vailokaičiai ėmėsi cukrinių runkelių, iš užsienio atsivežė sėklų, susitarė su ūkininkais dėl jų auginimo, įsteigė tyrimo laboratoriją. paaiškėjo, kad Lietuvos gamtinės sąlygos tinkamos šioms daržovėms auginti. Vailokaičių iniciatyva ir pinigais atlikti darbai padėjo pamatus Marijampolės cukraus fabrikui. Broliai buvo imlūs naujovėms, tiesa, ne visoms. Pavyzdžiui, jie nepriėmė Vytauto Graičiūno pasiūlymo 26-aisiais statyti didelę Fordo automobilių surinkimo įmonę. Leidinyje apie Graičiūną šis pasiūlymas laikomas rimtu, bet jis, ko gero, buvo per ankstyvas. Nei Lietuvoje, nei kaimyninėse valstybėse tam dar nebuvo subrendusios ekonominės prielaidos. Nedaug buvo potencialių automobilių pirkėjų, stigo tinkamų kelių. Žemės ūkio parodose Vailokaičių bankas buvo apdovanotas aukso medaliu už Lietuvos pramonės kėlimą, jų įmonės irgi gavo ne vieną apdovanojimą. Literatūroje įsitvirtinęs požiūris, kad idėjas generuodavo Juozas, kuris mėgo statistikos ir skaičių kombinacijas, žavėjosi varžybomis, daug dirbo ir mažai paisė asmeninės naudos. Juozo nuveikti ūkiniai darbai lyginami su Antano Tyzenhauzo nuopelnais 18 amžiuje. Mažai tikėtina, kad ekonomistas Jonas buvo netoks išvalgus verslininkas, kaip teologijos mokslus baigęs brolis. Pasak Petro Klimo, 20-aisiais Juozas buvo labiau nuodėmklausys nei bankininkas. Jonas vadovavo banko įmonių valdyboms, tad jo palaikymas, parėmimas daug ką lėmė. Juozas turėjo daugiau laisvo laiko ir talentą bendrauti, matyt, todėl amžininkai ir laikė jį spiritus movens. Dar neobjektyviau teikti, kad labdarą rūpinosi tik Juozas. Banko ir įmonių piniginė buvo Jono rankose. Be jo pritarimo pinigai negalėjo būti bet kam dalyjami. Brolius derėtų laikyti bendražygiais darniu tandemu. Ūkio bankas sunkiausiais momentais ne kartą padėjo Lietuvos valstybei. Vailokaičiai padėjo saugoti iš Sovietų Rusijos gautą auksą, litui atsistoti ant kojų, svariai paremė Klaipėdos sukilimą ir Lietuvos universitetą. 1920 ar 21 vyriausybė labai stokodama lėšų ketino dalį aukso parduoti užsienyje. Vailokaičiai pasiūlė paskolinti reikiamą pinigų sumą už įkeistą aukso dalį. Pasiūlymas buvo priimtas. Auksas išsaugotas. Tačiau opozicinės partijos susipuolė vyriausybę ir ūkio banką dėl šios operacijos. Buvo atlikta speciali revizija, kuri paneigė prasimanytus kaltinimus. Kad viskas baltai siūlai siūta, rodo steigiamos Seimo stenogramos Augustino Voldemaro išpoliai spaudoje. Vieningą frontą prieš Vailokaičius sudarė valstiečiai liaudininkai, socialdemokratai, tautos pažanga ir kapsukininkai. Kagėbisto Boleslovo Baranausko sudarytame rinkinyje apie buržuazinių nacionalistų antiliaudinę veiklą pateikti ne kieno nors kito, bet fašistu laikyto Augustino Voldemaro samprotavimą apie ūkio banko paskolą vyriausybei. Net ir nežinant jos suteikimo sąlygų darytina prielaida, kad smarkėjusios ostpinigių auksinų infliacijos sąlygomis skolinimas vyriausybei galėjo būti nuostolingas, nes gautos palūkanos paprastai nekompensuoja pinigų nuvertėjimą. Nuostolių. Litas buvo išleistas nepasitikėjimo atmosferoje. Prekeiviai skleidė įvairius gandus, nepriiminėjo litų. Prasimanimus, kad litas netrukus žlugs, skleidė ir Vokietijos spauda ir Rygoje leistas baltagvardiečių dienraštis. Šiuo lemtingu momentu Vailokaičių bankas ėmė keisti litus į markes, į dolerius Lietuvos banko nustatytų kursų. Patenkinus markių, dolerių paklausą, įtampa atslūgo. Spekuliacijos, kad litas nuvertės, liovėsi. Šaltiniai nurodo, kad Klaipėdos sukilimui Vailokaičiai skyrė 25 tūkstančius litų ir kelis vagonus maisto. Tačiau istorikas Petras Čepienas rašo, kad paramos suma buvusi gerokai didesnė. Lėšų reikalas buvo palankiai spręstas, nes bankininkas Vailokaitis pažadėjo sukilimui skirti didesnę pinigų sumą – lygi 22,5 tūkstančio dolerių arba beveik 17 milijonų markių. Jeigu taip, tai Klaipėdos krašto atgavimui Vailokaičiai paukojo 225 tūkstančius litų. Suvokdami mokslo svarbą Lietuvos ateičiai, 25-aisiais jie padovanojo 16 hektarų žemės fizikos ir chemijos rūmams statyti. Didžiulis Vailokaičių nuopelnas, o kartu jų nesavanaudiškumo ir valstybės laikysenos įrodymas, pasipriešinimas Ernesto Galvanausko projektui Lietuvos banką paversti valstybės nekontroliuojama akcinė bendrovė. Jonas Vailokaitis sutrukdė įteisinti kontroversiškai vertinamų pinigų kontorų veiklą. Reikšminga Jono veikla – prekybos ir pramonės nuo 36-ųjų ir amatų rūmuose. Vyriausybė teikdavo rūmams svarstyti svarbiausius ekonominį gyvenimą reguliavusių įstatymų projektus. Jų atstovus įtraukdavo į ministerijose sudarytas komisijas. Pavyzdžiui, Jonas Vaidokaitis dirbo susisiekimo ministerijos tarifų komisijoje. Jis buvo išrinktas prie rūmų sudaryto komiteto tautiniai pramoniai kelti pirmininku. Tais laikais dar reikėjo įrodinėti, kad pramonė Lietuvai ne mažiau svarbi negu žemės ūkis, kad darbas joje ne mažiau garbingas negu raštinėje. Rūmai palaikė ryšius su analogiškomis užsienio institucijomis. Nuo 1929 kartu su Latvijos ir Estijos rūmais kasmet rengdavo konferencijas ekonomikos klausimais. Ieškojo kontaktų su didžiųjų valstybių verslo atstovybėmis. 35-aisiais Anglijos prekybos rūmų kvietimu Lietuvos prekybos ir pramonės ir amatų rūmų delegacija, vadovaujama Jono Vailokaičio, lankėsi Londone. 1930-aisiais Vailokaitis įstojo į ekonominių studijų draugiją, skaitė pranešimus apie šalies pramonę, ieškojo būdų, kaip apsaugoti ją nuo krizės. Draugijos pasitarimuose ir rūmų plenumuose kalbėjo, kad labai trūksta gamybos administratorių ir technikų, kad darbo sąlygos nehigieniškos. Pasisakė už tai, kad būtų uždrausta įvežti pasenusią techniką, pritarė pasiūlymai įkurti ūkio tarybą. Priklausė jos įstatymo parengimo komisijai. 33-aisiais dalyvavo Čikagoje, vykusioje antrojo Amerikos lietuvių ekonominėje konferencijoje. Tiek Vailokaičiai, tiek ūkio bankas turėjo atlaikyti užsipuolimus iš visų pusių, daugybę pramanų ir kaltinimų, kurių šleifas pasiekė mūsų laikus. Tarpukarių komunistai plūdo Vailokaičius kaip pikčiausius darbo žmonių priešus, siurbelės, Lietuvos carus, į savo kišenę sukimšusius didžiąją dalį šalies turtų, laikė Prancūzijos ir Lenkijos agentais. Kaltino, kad gelbėdami ūkio banką Lietuvą parduos Amerikai, reikalavo juos kartu su prezidentais, ministrais ir kitais teisti už spekuliaciją, valstybės turto pasisavinimą. Galima tik apgailestauti, kad komunistams volens nolens talkino liaudininkai, socialdemokratai, iš dalies tautininkai, daugiausia Voldemaras. Seime, spaudoje, Vailokaičiai buvo kaltinami, kad ūkio bankas daug kapitalo investavo į įvairias įmonės, plačiai naudojosi pigiomis Lietuvos banko paskolomis, kurias brangiai perskolindavo kitiems. Spekuliavo valiutomis, trukdė lito įvedimui, nemokėjo mokesčių, naudojosi valstybės lėšomis savo įmonėms gelbėti. Po karinės infliacijos sąlygomis visi bankai, ne vien ūkio bankas, pirko įmonės, pastatų, žemę, kad apsaugotų kapitalą nuo nuvertėjimo, kad nesužluktų ir neprapuldytų indėlininkų pinigų, bet tik Vailokaičiai buvo kalami prie kryžiaus. Motyvuotai Seimo narys Diržys priekaištavo kolegoms socialdemokratams. Kodėl nekalbate apie Soloveičiką, Finkelšteiną, Frenkelį ir kitus, kurie tris kartus turtingesni už Vailokaitį? Pakalbėkime apie jų nuopelnus Lietuvai. O Vailokaitis pirmas paskelbė garantuojęs užsienio valiutas laikyti litus, paukojo universitetui 25 hektarus žemės, siunčia į užsienį studijuoti. Tiesa, ūkio ir tarptautinis bankai daugiausiai investavo į nekilnojamąjį turtą. Kodėl šie bankai taip elgėsi? Kuo Lietuvai buvo naudingesnė kitokia kitų bankų laikysena? Ūkio bankui buvo sudėtinga įsitvirtinti kredito rinkoje, nes šiame versle dominavo kitataučiai, klientų buvo mažai. Kitataučiai verslininkai naudojosi savo tautiečiams priklausančių bankų paskolomis, juos kreditavo ir Lietuvos bankas. Vailokaičiams rūpėjo padėti lietuviams verslininkams, jų bankas daugiausiai rėmė pramonę, o kiti bankai prekyba, kuri infliacijos sąlygomis davė didesnį pelną. Nekartą bandyta ūkio banką sužlugdyti. Ilgus metus jame tarnavęs Jonas Akas Sakevičius rašė, kad kitotaučiams bankininkams Vailokaičių bankas buvo rakštis ir labai nepageidaujamas konkurentas, kurį jie bandė įvairiais būdais sulikviduoti. Vienas iš išbandytų būdų, bet kuriam bankui sunaikinti, sukelti indėlininkų paniką. Aldona Vailokaitytė Pakalenkienė pasakojo iš dėdės Juozo girdėjusi, kad konkurentai nesyki to griebėsi, norėdami pašalinti iš kelio ūkio banką. Vailokaičių politiniai varžovai, eskaluodami kaltinimus, talkino konkurentams, gal dar net ir nesuvokdami pasekmių. Jei būtų pavykę paskandinti vieną didžiausių Lietuvos bankų, paskui save jis būtų nutempęs į dugną ir kitus. To būtų neatlaikęs litas, o valstybės pamatai būtų buvę pavojingai išklibinti. 1930 1992 pradžioje ūkio bankui priklausė 49% komercinių bankų turėto turto per 46% visų jų indėlių. 25-aisiais bankas buvo atsidūręs ties kritinė riba. Gyventojai atsijėmė 45% indėlių. Jis nebeteikė naujų paskolų. Tuo metu pasaulinė patirtis rodė, kad praradė 25-30% indėlių. Bankai žlunga. Ūkio bankas atsilaikė. Nuolatinis banko kompromitavimas labai kenkė jo prestižui užsienyje, mažino jo ir Lietuvos valstybės galimybę skolinti svetur. Tikėtina, kad gandus skleidė Vailokaičių konkurentai. Tai matyti, pavyzdžiui, iš tokios Justo Paleckio užuominos. Gerai informuotas žurnalistas Žoferis pasakojo, kad artimiausių laikų Seime vėl bus sensacingų naujienų apie finansų ministro Karvelio operacijas Vailokaičių remti. Kas ta Žoferis, kiek tokių buvo, kas jais manipuliavo. Lietuvos bankas buvo kaltinamas, kad pernelyg myli ūkio banką. Pretekstu matyt tapo tai, kad Jonas Vailokaitis kurį laiką buvo Lietuvos banko tarybos pirmininkas iki 26-ųjų, vėliau jos narys. Tačiau Lietuvos bankų balansų duomenys nerodo ūkio banko didelio įsiskolinimo. Antra vertus, visose šalyse buvo įprasta, kad jų centriniai bankai, toks buvo ir Lietuvos bankas, daugiausiai skolina ne įmonėms, bet kitiems bankams. Tad nieko neleistina nebūtų buvę, jei Lietuvos bankas daugiausiai būtų paskolinęs ūkio bankui. Jo skolos įvairiems bankams, ne vien Lietuvos bankui, 1923 metų pradžioje siekė 3,6 milijono litų, po metų 4,7 milijono, dar po metų beveik 10 milijonų litų, o beveik 4 kartus mažesnis tarptautinis bankas 24-25 sausio 1 dieną buvo įsiskolinęs 4,3 milijono litų. Bet jo skola niekam nekliuvo. Lietuvos banko vadovas Vladas Jurgutis buvo labai principingas. Kredito politikai taikė griežtą nuostatą, jokių partinių ar tautinių privilegijų. Svarbiausi jo patarėjai buvo tautininkas Adomas Prūsas ir socialdemokratas Juozas Paknys. Sunku patikėti, kad jie būtų leidę paskolomis išskirtinai remti Vailokaičių banką. Vlado Jurgučio dukterėčia Elena Venskuvienė man pasakojo, esą jis ne kartą sakęs, kad Vailokaičiai jautė jam dėkingumą už tai, kad Lietuvos bankas suteikė ūkio bankui finansinę paramą ir padėjo jį saugoti. Greičiausiai tai įvyko būtent 1925 metais. Ar Lietuvos banko parama Vailokaičių bankui reiškė pastaro protegavimą dėl partinio solidarumo? Jokių būdų. Lietuvos bankas tam ir buvo, kad ne vien emituotų pinigus, reguliuotų jų apyvartą, bet ir padėtų į laikinus sunkumus patekusiems bankams, nes jų griūtis turėtų sunkių padarinių ūkiui, gyventojams, Lietuvos prestižui užsienyje. Labiausiai Vailokaičiams prikaišiota spekuliacija, ypač valiutomis. Šis terminas priklydėlis iš bolševikų leksikono, nes bet kokią privačią prekybą jie laikė spekuliaciją ir už ją žiauriai baudė. Žodynai spekuliacija apibūdina kaip prekyba prekėmis, valiutomis, vertybiniais popieriais siekiant greitai pasipelnyti. Labai dažnai prekyba tapatinta su spekuliacija. Iki lito įvedimo, esant dideliai pinigų ir jų kursų įvairoviai, dažniems valiutos svyravimams įsivyravo spekuliacinė atmosfera. Tuo naudojosi visi arba beveik visi verslininkai. Kaip minėta, ūkio bankas daugiausia pinigų buvo investavęs į nekilnojamąjį turtą. Vailokaičiai turėjo pramonės įmonės, jie mažiau negu kiti galėjo užsiimti perpardavinėjimu. Daugelis Vailokaičių įmonių eksportavo žemės ūkio produktus į didelį jų stygių jautusią Vokietiją. Ten kainos buvo aukštesnės, pelnas didesnis. Nesuprantu, kuo Vailokaičių veikla buvo neteisėta, amorali, prieštaraujanti Lietuvos ir jos ūkio interesams. Paprastai kiekviena valstybė džiaugiasi, jei didėja jos eksportas. Ūkininkams atsiveria galimybės parduoti savo produkciją. Niekas Vailokaičių nekaltino, kad jie būtų mokėję ūkininkams mažiau negu kiti pirkėjai. Piktintis, kad Vailokaičiai spekuliavo valiutomis ir iš to sukaupė kapitalą, ekonominių požiūrių yra absurdiška. Jie valiutomis nespekuliavo, jų bankas atlikinėjo valiutų keitimo operacijas. Iki 22 spalio legalūs Lietuvos pinigai buvo auksinai, sulietuvinti ostpinigiai. Todėl tiek privatiems asmenims, tiek įmonėms reikėjo juos keisti turėtus dolerius, o norint pirkti prekes Vokietijoje, keisti į markes. Tokias operacijas atlikinėjo visi bankai. Spekuliuoti valiutomis nebuvo galimybių, nes Lietuvoje dar neveikė birža. Tiek anuomet, tiek sovietmečių, o iš inercijos ir dabar vailokaičiai kaltinami, neva jie nemokėjo mokesčių. Pirma, jie už tai nebuvo nuteisti, vadinasi, nebuvo ir kalti. Antra, pelno ir mokesčių apskaičiavimas net ketvirtajame dešimtmetyje dar nebuvo iki galo reglamentuotas. Todėl būta skirtingų vertinimų. Antai, 35 įmonės, tarp jų dvi valstybinės, ataskaitose parodė mažesnės 38 metais pelno sumas, negu nustatė mokesčių departamentas. Tiesiog neįtikėtina, kad pelną būtų sąmoningai mažinusios valstybinės įmonės, siekdamos nuslėpti mokesčius. Juk tai nelogiška. 1939 metų pelno ataskaitose jau tik 19 įmonių nurodė mažesnės sumas. Metalo ir palemono ataskaitose parodytas pelnas sutapo su mokesčių departamentu. Apskaičiuota suma. Matyt, 39-aisiais buvo patikslinta pelno skaičiavimo metodika, todėl sumažėjo netitikimų tarp įmonių ir mokesčių departamento duomenų. Pirmieji mokesčius reglamentavę norminiai aktai nebuvo tikslus, todėl ir kildavo painiavų. Be jokių įrodymų vailokaičiams verčiama kaltė, kad vėluota įvesti litą. Matydamas, kaip greitai Latvijos, Lenkijos, Estijos pirmieji pinigai ritasi į bedugnę, Juozas Vailokaitis teigia, kad Lietuva išmintingai pasielgė 19-20-aisiais neišleidusi savų pinigų, nes jų neturint neskaudėjo galvos dėl valstybės biudžeto, užsienio prekybos subalansavimo. Analogišką požiūrį dėstė ir kiti veikėjai, tiek dešinieji, tiek kairieji. Tik 1921 pabaigoje praregėta, kad savi pinigai net ir nepastovus yra būtini. Taigi daugiausia, ką galima būtų visiems prikišti, tai nesuvokimas. Kodėl įnirtingiausiai dėl to puolami vailokaičiai? Matyt, todėl, kad jie, jų partija įvairiais atžvilgiais buvo didžiausi valstybės ramščiai, o kartu kliūtis Maskvos ir jos liokajų užmačioms sukelti varguomenės neapykantos proveržį ir pavergti Lietuvą ar bent trukdyti sovietams nepalankioms politinėms jėgoms. Turiu omenyje istoriko Zenono Butkaus įrodytą faktą, kad Kremlius kaip įmanydamas stengiasi sutrukdyti krikščionių demokratų blokui sugrįžti į valdžią. Būtina kritiškai vertinti įsitvirtinusi teiginį neva vailokaičiai milijonus susikrovė iš spekuliacijos. Kažkodėl pamirštamas vienas kabutėse mažmožis. Verslą jie pradėjo 1908-17, kai jokios spekuliacijos nebuvo. Antra, dalis tų milijonų buvo popieriniai, susidarė dėl to, kad įvedus litą, vailokaičiai aukštai įvertino turėtą turtą. Trečia, bet kurioje rinkos ekonomikos šalyje objektyviai atsiranda milijonierių. Brolių milijonai nebuvo kuo nors blogesni negu, pavyzdžiui, Šapyros turtai. Juolab, kad vailokaičiai neslėpė jų užsienyje, o investavo į Lietuvos įmonės. Kitų verslininkų taip ryškiai, svariai pasitarnavusių tuo metai mūsų valstybei, nematau. Jeigu klystu, būsiu dėkingas tiems, kurie mane pataisys. Vailokaičių kompromitavimo ilgalaikė kampanija, tautininkų valdžios priešiškumas krikščionėms demokratams padarė savo. Juozo Vailokaičio nuopelnų valdžia taip ir neįvertino. Tiesa, Jonas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino antrojo laipsnio ordinu. Sovietmečių vailokaičiai, ypač kunigas Juozas, paversti išnaudojimo simboliu. Neleista jų paminėti mažojoje lietuviškoje enciklopedijoje, abiejų biogramos įspausdintos tik lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje. Vailokaičių šmeišto kampanijoje propagandistus pralenkė istorikai, ekonomistai. Antai Liudas Truska kaltino. Infliacijos metu įvairiomis finansinėmis machinacijomis, kontrabanda ir tiesioginių iždo apiplėšimu iš darbo žmonių, skurdo ir vargo, pralobo ir susikrovė milijonus Vailokaitis, Yčas, Soloveičikas, Šapira. Ekonomistas Jasinskas smerkė, Vailokaičiai įkūrė ūkio banką, pasižymėjusi savo groboniškumu. Šiam autoriui nemotys, kad trečiajame dešimtmetyje karų ir rekvizicijos apiplėštoje Lietuvoje buvo jaučiamas didžiulis kapitalo stygius. Kilo kredito badas, visi nevalstybiniai bankai ir kitos kredito įstaigos skolino labai brangiai. Kadangi ūkio bankas skolino daugiausiai pačių Vailokaičių įmonėms, sunku patikėti, o ir nelogiška, kad jis ėmė didžiausias palūkanas. Ir Truska, ir Jasinskas apgailestauja, kad Vailokaičiai nebuvo nuteisti. Nieko nepadarysi. Lietuvos Respublikoje teisingumą vykdė ne trojkos, o teismai, kuriems reikėjo įrodymų. Baigiamieji potėpiai. Jonas Vailokaitis buvo vedęs fotografę Aleksandrą Jurašaitytę. Jiedu užaugino tris dukras ir sūnų. 40-aisiais Jonas, gerai suprasdamas, kas jo laukia okupuotoje tėvynėje, pasitraukė į Vokietiją. kurį laiką gyveno Berlyne, po to persikėlė į Harco kalnų papėdėje esantį Blankenburgą. Šeima persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas, o jis nusprendė likti arčiau Lietuvos, tikėdamasis į ją sugrįžti. Dalyvavo Vokietijos lietuvių visuomeninėme gyvenime, padėjo kurti Lietuvos aktyvistų frontą, stengėsi padėti pabėgėliams iš Lietuvos. Buvo išrinktas Lietuvių sąjungos garbės teismo pirmininku. Liudijama, kad labai sielojosi, rūpinosi, kad po karo būtų gražinti indėliai. Tikėjo, kad tam pakaks Lietuvoje likusio turto. Tai daug ką pasako apie šio žmogaus išpažintas vertybės. Deja, jei būtų grįžęs modernaus 5 aukštų namo Vienybės aikštėje, vadinto Vailokaičių dangoraižiu, nebūtų radęs, nes traukdamiesi vokiečiai jį susprogdino. Šis namas turi savo istoriją, atspindinčią 40-44 permainingus įvykius. 1940 metų vasarą namas buvo nacionalizuotas, kunigas Juozas turėjo glaustis pas brolį Viktorą. Vailokaičių rūmose apsigyveno okupanto trubadūrai – Petras Cvirka, Kostas Korsakas, Stepas Žukas, Irena Trečiukaitė Žebenkienė ir kiti. Pasak Halinos Korsakienės, jos vyras nenorėjęs ten keltis, bet Cvirka piktai apriekęs. Viskas nuspręsta, patvirtinta, ką ir nepatinka Vailokaičio liuksusiniai butai? Pirmajame aukšte buvo įkurdintas rašytojų ir menininkų klubas, nacių okupacijos metais name šeimininkavo generalkomisaras Adrianas Rentelnas. Tėvynės ilgesys, mažos galimybės veikti pačiame jėgų žydėjime, pakirto Joną Vailokaitį. 1944 metų gruodžio 16 dieną jo gyvybė užgeso. Buvo palaidotas Blankenburgo kapinėse. Apie Jono asmeninius bruožus nepavyko rasti medžiagos, belieka spręsti remiantis analogijomis su broliu. Aldona Vailokaitytė tvirtino, kad Juozas buvo kuklus, ramus, nemėgo reklamos, pompastiškų minėjimų. Pagal Joną Saką Sakevičių, kunigas Juozas dosnumą paveldėjęs iš mamos, kuriai buvo prigijęs ubagų motinos vardas. Daugelis Jono darbų rodo, kad išvardytos savybės būdingos ir jam. Vlado Jurgučio dukterėčia Elena Venskuvienė, kuri mokėsi Aušros gimnazijoje, su Jono dukra Birute liudija, kad jis buvo ramaus būdo, yra ne kartą sumokėjęs už nepasiturinčių gimnazišių mokslą, šeimoje viešpatavusi harmonija. Signataro svajonė amžinojo poilsio atgulti Lietuvoje išsipildė 1993-aisiais, bet Lietuva ne itin laukė sugrįžtančio sūnaus. Iki 2016 metų nebuvo įpaminklintas jo atminimas, nepaisant artimųjų protestų pasisavintas jų banko vardas, o bjauriausia, kad Kauno diena kas kart vis apdergia Vailokaičių atminimą, nuolat kartodama senus prasimanimus. Žalys kvailina skaitytojus. Dolerius veždavo į Berlyną ir ten parduodavo jau kelis kartus brangiau. Ar ūkio bankas turėjo dolerius iškeisti markės pigiau negu Berlynos biržos kursas? Vis primenamas Vailokaičių kabutėse nusikaltimas, ketinimas, nežinia tikras ar pramanytas, įsigyti Lietuvos prekybos ir pramonės banko akcijų kontrolinį paketą. Sovietinio mąstymo recidyvas. Rinkos ekonomikos šalyje akcijų pirkimas įprastas ir teisėtas veiksmas, o sandoris, juo labiau neįvykęs, nenusikaltimas. Tik sovietiniai teismai nuteisinėjo už ketinimus. Koktu skaityti ir surblio kabutėse pasažą apie Vailokaičių teiktas stipendijas studentams. Negalutiniais duomenimis jas gavo per 200 studentų. Tarp jų poetas Bradūnas, teisininkas Raulinaitis, kunigas istorikas Juška, Šmulkštys, Račiūnas. Vienintelė stipendijų skirimo sąlyga – būti geru lietuviu. Stipendijos buvo ypač svarbios, kai dar neveikė Kauno universitetas. Jų gražinti griežtai nereikalauta. 37-aisiais negražintų stipendijų suma buvo 50 tūkstančių litų. Surblys dėl to priekaištauja ne nesažiningiems studentams, bet kunigui Juozui. Galima būtų pavadinti lėšų švaistimu, tačiau toks švaistimas nebuvo piktybiškas. Nežinoma, ar nutylima kita brolių labdara. Jie rėmė dailininkus, nupirko tiek jų kūrinių, kad banke neužteko vietos paveikslams. 36-aisiais Kauno šaulių rinktiniai padovanojo automobilį, ankstesniais metais pinigais rėmė Lietuvos fizinio lavinimo sąjungą. Dažnas inteligentas politikas klausė, Vailokaitis, ar tai ne tas bankininkas, kuris buvo įsivėlęs į Sacharino kontrabandą, lašinių skutimo aferą? Viena ausim žmogus girdėjo, kad varpai skambina, bet nežino, kad tų aferų herojai visai kiti. Nėra ko tikėtis, kad Vailokaičiai būtų pagerbti, pavyzdžiui, atsirastų jų vardo prizas geriausiam Lietuvos metų bankininkui ar novatoriškiausiam pramonininkui. Tačiau bent jau neskleiskime pramanų, o pasigilinkime, koks brolių Vailokaičių įnašas į Lietuvos stiprėjimą tarpukariu. Aršus Vailokaičių užsipuldinėjimas gerai įsikomponuoja į Lietuvos istorijos juodinimo tautos dvasios nuodijimo vajų. Mūsų valstybės praeitime, jos veikėjais, neturime pagrindo didžiuotis, tik LKP nomenklatūra verta pagarbos. Taigi, Algirdo Brazausko atsiminimų pavadinimas ir tuome dirbome Lietuvai tikrai neatsitiktinis. Tai tik lengva mankšta prieš užsiropšiant ant piedestalo. Kultūros barai 2008 numeris 3. Daug nusipelnęs, labiausiai apšmeištas signataras Jonas Vailokaitis, teksto autorius Vladas Terleckas.